Penúltima xornada da campaña electoral, hoxe no programa queremos coñecer as impresións do BNG no Concello de Lugo con respecto a estos comicios e aproveitar para desgranar as liñas principais do seu programa electoral. Está con nós o candidato a alcaldía de Lugo polo Bloque Nacionalista Galego, Rubén Arroxo. Que tal? Saúdos, benvido.
Hola, moi bo día, que tal?
Onte a Praza da Mosqueira acollía o acto central de campaña coa presenza de Ana Pontón, a voceira nacional do BNG. Gran éxito de participación de público neste acto. Imagino que están moi satisfeitos, non, da resposta da cidadanía.
A verdade é que hoxe non podemos estar máis ilusionados. De feito, esta noite casi me costaba dormir da emoción porque foi impresionante o día de onte. Foi o acto con máis xente dende que eu son a militante do BNG, porque foron en torno a 800 persoas que encheron a Praza da Mosqueira ata arriba, non collían alma prácticamente, e que creou unha ilusión tremenda do que estamos a construir con este proxecto para Lugo dende o BNG, non? Durante varios días levo percibindo, e así o levamos falando, que hai unha onda de simpatía en Lugo que nunca percibíramos, unha cantidade de xente enorme que nos di que nunca lle votou o BNG e que nestas eleccións vai ser a primeira vez que lle van votar o BNG, porque lles gustou moito o proxecto que fixemos estes 4 anos, un proxecto no que enchemos Lugo de vida, que cambiamos a cidade, un proxecto no que cumprimos con o noso programa, un proxecto no que escoitamos a todas as persoas que se achegaban a falar con nós, cas súas ideas, cas súas inquedanzas, cos seus problemas, porque iso é moi importante, buscar solucionarlle os problemas á xente, e agora vemos que a xente responde, non? Entón, para nós, cando estás gobernando, e ver que a xente responde, pois a verdade é que non hai orgullo maior de ver que todo o que fixetes, porque cando estás gobernando, sabes, hai veces que faz cousas, sí, que dices, bueno, non sei se estarei facendo ben de todo, pero claro, cando de repente atopas que no acto de campaña aparecen 800 persoas e enchen a praza, e que se ven a dicir tantísima xente que nunca lle votou o BNG, pero que están tan contentos que esta vez vai ser a primeira vez que lle van votar o BNG, dis, uff, pues, bueno, pues que ilusión, non, de todo isto. Entón, pues estamos moi emocionados e moi ilusionados de cara este domingo. Estamos convencidos, de feito, de que o BNG vai a quedar a alcaldía de Lugo, porque que o que estamos a percibir, pues, é impresionante, non, o que estamos a escoitar. Claro.
O BNG estivo basando esta campaña no traballo desenvolvido nestos 4 anos. Chegan o reencontro coas furnas coa satisfacción de cumprir o programa electoral de hai 4 anos o 95%, e isto a pesar dunha pandemia de por medio.
Sí, é que foron 4 anos moi difíciles, porque tivemos, cando levábamos, pois, 8 meses gobernando, ala, todos pa casa, confinados, e paralizouse todo, e aí, nese momento, decíamos, buf, nos queríamos cumprir o programa, porque aparte, dixemos ya a todo mundo que íbamos cumprir co que dixéramos, pero dixemos, buf, claro, nesta situación, despois veo a crise de materiais, a crise de prezos, e decíamos, non vamos dar cumprir o programa. Pero ao final, conseguímolo, costou moito esforzo, costou moito empeño, pero conseguimos cumplir, porque o que non queríamos era que, bueno, que a xente pensase que decíamos unha cousa en campaña e despois que non fóramos quen de facelo. Pero non, finalmente fomos quen de facelo. Iso, ademais, é un orgullo, porque agora hai outra campaña e cando a xente, outro día, por exemplo, estaba no acto, e houve unha persona que me dixo, e prometes que vas facer isto? E dixenlle, mira, eu non prometo nada. Eu simplemente digo, che, hai 4 anos decíamos que íbamos facer isto, e fixémolo. Entón, eu creo que é mellor mirar o aval que ten cada quen, o mirar o que fixo cada quen no pasado, comprobar se cumpriu no pasado ou non, e con iso, pois, ser conscientes de que se hai 4 anos fixemos o que fixemos, pois por que non vimos facer agora, non? Por iso que o de cumprir os programas creo que é algo moi importante.
Apuntaba vostede que hai moita xente coa que se está a topar que non é votante habitual do Bloque Nacionalista Galego. Desta volta, lles din que sí, lles van a dar o seu voto. O certo é que as últimas enquisas publicadas lles dan un incremento na intención de voto.
Sí, todas as enquisas coinciden que o BNG vai subir bastante. E, ademais, hai un dato moi importante. Unha cousa moi importante que quero destacar. Que o BNG sempre saca un resultado moito mellor o día das eleccións que nas enquisas. Non sabemos por qué, eso igual os sociólogos teñen que estudiar, porque eso eu non o sei, pero sempre pasa en todas as eleccións, que as enquisas nos dan unha cifra, pero despois o día das eleccións sacamos unha cifra moito maior, un resultado moito maior, que eu creo que o que vai pasar este domingo, por iso que as enquisas pues nos dan pues casi empatados co PSOE agora mesmo, pues dado que sempre nos dan moito máis baixo do que sacamos, somos conscientes pues que este domingo pues vamos a sacar un resultado moito máis amplio e vamos a obter a alcaldía de Lugo, porque ademais hai unha cousa que decimos sempre: non hai mellor enquisa que o que escoitas cando estás na rúa. Se a xente pola rúa che está dicindo "na, moi mal, non te vou votar", pues sabes que vai ser un resultado malo, pero cando pasa como agora, que a xente que te para seguido e que che di "bueno, eu voulle votar por primeira vez a BNG, non lle votei nunca, pero nestas eleccións voulle votar", pois sabes que está vendo pois algo impresionante que vai acontecer este domingo.
Citábamos antes ese acto de onte na Praza da Mosqueira, e esta é precisamente unha das actuacións máis importantes desenvolvidas neste pasado mandato, non? O cambio do entorno da muralla neste punto é máis que evidente e significativo. Foi o primeiro paso do modelo de cidade que persegue o BNG. Díganos que proxectos se teñen para Lugo nos próximos 4 anos.
Queda moito traballo por diante. Creo que a Mosqueira é un auténtico símbolo, e decía onte no meeting, é un símbolo de orgullo lucense, porque eu creo que durante moitos anos a xente de Lugo mirábamos para outras cidades con certo complexo, entre comillas, non? Mirábamos e decíamos, joa, mira aí en Coruña que ven, en Santiago que ven, en Lugo, Lugo vamos un pouco por detrás, e agora presumimos de Lugo, de feito agora presumimos de Lugo, agora cando traemos xente de outras cidades decimos, mire, que vos vou ensinar a Mosqueira, vou vos ensinar Recatelo, como está, vou vos ensinar Quiroga Ballesteros, vou vos ensinar, e a xente di, ostris, que bonita tedes a cidade, conseguimos darlle a volta, e agora a xente cando atraes a Lugo e llamosas todo o que se está a facer, pois a xente pois quédase sorprendida, non? Entón, nos queremos que esa é a liña na que temos que seguir traballando. Un Lugo orgulloso de sí, con orgullo lucense, recuperar ese orgullo lucense, porque temos unha cidade fantástica, que temos unha cidade, como decimos sempre, que ten 3 patrimonios da humanidade, que temos a muralla completa máis antiga de todo o mundo, que, claro, a veces falase que se a Torre Eiffel, que se a Estatua de Liberdade, que se non sei que, oye, que en Lugo temos unha muralla que non hai en ningún sitio do mundo, que ten 1800 anos, que é unha cousa impresionante. Lugo, despois, é a única cidade que está dentro da Reserva da Biosfera, a única cidade que, de todo o Estado, que está dentro da Reserva da Biosfera. Eso fainos que teñamos pues, un cinto verde que é impresionante, unhas sendas fluviais, máis de 40 kilómetros de sendas fluviais. Vivimos nun sitio espectacular, temos que seguir poñendo en valor, e creo que ademais pues, con este proxecto que lanzamos dentro de BNG hai 4 anos, fomos quen de facelo, e fomos quen de facelo, por certo, dentro da tenencia da alcaldía, non? Pues agora, imaginémonos o que podemos facer dentro de BNG a partir do domingo, cando estou convencido que non será a alcaldía de Lugo.
Falamos de melloras en Fontiñas, nas Gándaras, en Aquilino Iglesia Alvariño, en Recatelo, Lamas de Prado, en fin, en todos os puntos da cidade prácticamente. Bueno, a intención, a premisa do Bloque Nacionalista Galego para os próximos 4 anos é converter a Lugo na cidade dos 5 minutos, é dicir, que todas as persoas, todos os veciños, teñan un espazo peonil acondicionado a 5 minutos ou menos da súa vivenda.
Así é, porque ademais tense falado neste mandato que, bueno, dicen centos ou miles de quilómetros a pé por barrios, por parroquias, etcétera, etcétera. Decíanos moitas veces a xente, ostres, antes mirábase moito polo centro e polos barrios moi pouco, e agora se está apostando moito polos barrios. Sí, porque houve barrios que estaban destrozados, acórdome de Castelo, de Albeiros, das Gándaras, que se repavimentou enteiros. Houve barrios como a zona do Castiñeiro, Lamas de Prado, que a xente che dito, aquí levámonos 50 anos sen que se fixeron a obra. Pois iniciamos a mellora do barrio, ca renovación de Lamas de Prado, ca renovación da Clínica Iglesia de Alvariño, etcétera, etcétera. En Fontiñas había o problema histórico do cruce de Fontiñas con San Eufrasio. Pois fixemos esa rotonda tan necesaria, ou a pasarela para ir ao centro de saúde, para que fora accesible. En fin, fomos facendo obras por todos os barrios de Lugo, mellorando a nosa cidade, con elementos de calmado do tráfico, con espacios peonís, porque a nosa idea, esa idea da cidade dos 5 minutos, é que calquera persona, independentemente de onde viva, independentemente do barrio no que viva, teña un espacio peonil, un xardín, un parque, a menos de 5 minutos da súa casa. Isto é moi importante, porque vou contar unha anécdota que nos aconteceu durante este mandato. Houve un sitio onde fixemos unha pequena praciña, quitando, bueno, un espacio polo que pasaban os coches, fixemos unha pequena praciña, e despois de facela, pasei por ali, e había unha señora nun banco, e dixome, eu quero che agradecer que fixera de sexto, porque eu son unha persona maior, dentro da, por entorno da miña casa non tiña ningún sitio onde ir, porque ir ata o centro, pois, levábame moito, porque me movo pouco, non saía da casa. E agora, grazas a que fixeste deste espacio, pois podo sentarme aquí neste banco e podo falar cas veciñas. Bueno, esa é a idea da cidade que queremos construir. Unha cidade na que todo mundo, independentemente de onde viva, pois teña espazos nos que poder estar, porque é un dereito que temos que ter todo mundo. E por iso, dentro do BNG, iniciamos ese proxecto. E imos seguir levando durante estes vindeiros 4 anos, leválo a máis, porque estamos convencidos que Lugo ten moito potencial aí.
O BNG fixo un esforzo importante nos últimos anos en crear vieiros escolares seguros, algo que está funcionando moi ben, que está gustando moito ás familias. Pero fálenos de todas as propostas que contemplan en materia de accesibilidade e en xeral de mobilidade para a nosa cidade.
Sí, en canto a accesibilidade, creo que dimos tamén moitos pasos. Fixéronse máis de 100 rebaixes, había moitos sitios en Lugo que non había rebaixes. Renováronse rúas, como falábamos antes, de Lamas de Trago, que tiñan pavimento, polo que as sillas de rodas casi non se podía mover, e renovouse totalmente as beiras rúas para que poidan desplazarse. Fixemos esa pasarela ao centro de saúde de San Roque, que era necesaria. Había, mira, co centro de saúde de San Roque había unha persoa que me decía que cada vez que iba ao médico tiña que ir en taxi, porque non era capaz de subir esa costa. E que agora, grazas á pasarela, pois xa pode ir a pé. Eso é fantástico, porque lle mellora a salida a xente. E outro tema que apuntabas é dos vieiros escolares, que dentro do BNG pois, tiñamos pois, moito interese en que eso funcionase. En que consiste os vieiros escolares? Os vieiros escolares é como se fora un bus escolar, pero realmente non é un bus, é un monitor que vai andando e vai recollendo os nenos en diferentes paradas de vieiro escolar, que é como unha parada de bus, pero de vieiro escolar. Entón os nenos van a pé ao colexo acompañados por un monitor. Que nos permite isto? Bueno, permítenos, primeiro, que para os pais e as máis unha conciliación moito mellor, porque non teñen que leválos ata o colexo, deixanos nesa parada que les queda preto da casa e xa van co monitor. Os nenos e nenas acostúmbranse a hábitos máis saudables, acostúmbranse a andar, e, polo tanto, pois, hai menos coches, menos tráfico, menos ruido, menos contaminación, menos posibilidades de atropello, porque se hai menos coches, a cidade tamén é máis segura, e ademais, pois vemos que está a funcionar. Agora mesmo, está funcionando en 3 colexios, comenzamos en 3 colexios, pero a idea é que no mandato seguinte poderlo levar a todos os colexios da cidade, porque creemos que é algo moi positivo e que vai mellorando, pues, construindo unha cidade máis amable. Isto vai ligado a algo que, ademais, dentro do BNG fixemos dentro do principio, que foi ese plan de calmado do tráfico con pasos de peóns elevados para facer unha cidade máis segura, sobre todo nos entornos escolares, para que, dende logo, ningún pai ni ninguna mãe teñen que preocuparse por se o seu fillo corre risco cando van ao colexo. Os entornos escolares teñen que ser totalmente seguros. E iso é algo que dentro do BNG defendimos sempre e que imos seguir traballando para que sexen espazos 100% seguros.
Falamos de infraestructuras, porque Lugo segue a estar por detrás en materia de comunicacións. O BNG leva, de feito, anos traballando por conquerir conexión ferroviarias en condicións. Díganos, que propostas contemplan para os próximos anos?
Que as comunicacións de Lugo é terrible, porque hoxe en día non temos aínda as autovías rematadas, cando todo o mundo ten autovías rematadas, menos Lugo. Lugo é a única cidade galega na que non te podes mover en tren a ningún sitio, porque os tempos que lle leva unha viaxe de tren son horribles, entón non sirve. Entón, iso é un problema. É un problema por dúas bandas. Primeiro, porque para a comodidade nosa, se nos temos que desplazar a algún sitio, que é terrible, pero despois, para o desenvolvemento económico da cidade. Porque Lugo non se vai instalar ninguna empresa, ni se vai desarrollar ningún sector industrial, ni nada, se non hai boas comunicacións, porque eso non pasa en ningún sitio do mundo. Se non hai boas comunicacións, non hai economía, non pasa en ningún sitio do mundo e Lugo non vai ser diferente. Por iso que dentro de general levamos tanto tempo loitando porque Lugo teña as mesmas comunicacións que os demais. Nos non pedimos ter máis que o resto, pedimos ter o mesmo. Eu, dende logo, se este domingo a veciñanza de Lugo me dá confianza de ser o alcalde de Lugo e, por tanto, o representante institucional desta cidade, o que vou facer, a primeira medida que vou facer, vai ser exigirlle ao Ministerio de Transportes unha reunión urxente e planificar os prazos para que as obras cheguen a Lugo. E cando falamos de planificar os prazos, falamos de que se diga canto diñeiro se vai meter nos orzamentos do Estado cada ano para rematar as conexións ferroviarias e as conexións por autovía. porque se non se meten cartos nos orzamentos do Estado, pois non se van facer, non. Entón, nós imos defender iso, imos reivindicar iso, eu podo asegurar a todo mundo que para mí iso vai ser unha prioridade, porque creo que é o máis importante polo que temos que loitar agora en Lugo, que son as comunicacións.
Claro. Seguimos avanzando, falamos de cultura, sabemos que o Bloque Nacionalista Galego pretende continuar no próximo mandato co Culturban, pero é que ademais queren levar a cultura a todos e cada un dos barrios da cidade, incluso as parroquias.
Sí, porque eu creo que neste mandato pues, conseguiuse pues, que a actividade cultural fose continuada. Había moito eso de que se decía de que en Lugo non hai nada, decíase moito, e conseguiuse cambiar por lo de que en Lugo hai un montón de cosas, que tantas cosas para facer que casi non has ido a elas, non? Conseguiuse que houver actividade cultural pues, nos tres centros culturais que temos, tanto fins de semana, como en vacacións, como no verán, etcétera, etcétera. E conseguiuse ese programa que ti mencionabas, o Culturban, que foi un programa moi interesante que consiste en converter as medianeiras dos edificios, esas medianeiras que están en cemento, en obras de arte a través de murais. Ou seja, convertir ese feísmo que había na cidade en arte, porque moitas veces pues, arranxábamos as rúas, arranxábamos as prazas, e logo atopábamos con un edificio que tiña unha medianeira horrible, que siga vendo moitos, Entón, bueno, pues lanzamos ese programa que era, bueno, pues as medianeiras, vamos a buscar, en Lugo además temos artistas impresionantes que se dedican aos murais, pues que fagan as súas obras de arte. E hoxe en día, pues en Lugo, pues durante este mandato, pintáronse uns 20 e pico murais que pouco a pouco fan a cidade máis bonita nese aspecto. E durante o vindeiro mandato imos seguir con ese programa Culturban, porque dende logo embellece moito Lugo. E ademais, outra cousa, non só é que nos guste a xente que vivimos aquí, non? Sí. Senón que hai xente que ven de fora para ver os murais, non? Eso tamén é moi interesante.
Imos falar precisamente desas persoas que nos visitan, que veñen coñecer a cidade. O turismo foi unha área que xestionou o BNG nos últimos 4 anos. Que medidas contemplan para a vindeira legislatura?
Pois o turismo tamén é un sector importante en Lugo e que conseguimos darlle a volta. E hai un exemplo de que demostra que lle dimos a volta, que en Lugo se están construindo hotéis. Eso quere dicir que o turismo está mellorando moito. Se non, non se construirían, pecharíanse. Pero non, estánse construindo hotéis. E como se lle deu a volta? Ben, hai 4 anos, cando entramos no goberno, tivemos unha reunión co sector do turismo e, como comentábamos, un problema que detectaban, que era que había moitas persoas que dormían en Coruña, en Santiago, voltaban aí varios días, igual se achegaban unha mañá a Lugo, visitaban Lugo rápido, pero que nin sequera tomaban un café, por lo tanto, ese turismo non deixaba ningún diñeiro na cidade. Entón, que había que darlle a volta. Entón, iniciamos esa campaña Lugo Kilómetro 100, que o nome que lle puxemos, que consistía en dicirle a xente que quedase a dormir en Lugo, a pernoctar en Lugo, que visitasen a nosa cidade, porque é unha cidade maravillosa, con 3 patrimonios da humanidade, que ten moitísimo patrimonio, pero que como Lugo ten a 100 kilómetros, Coruña, Santiago, a Mariña, a Ribeira Sacra, os Ancares, as Médulas, Ourense, etcétera, etcétera, podían estar unha semana en Lugo, ver Lugo, e dende Lugo moverse a esas cidades durmindo en Lugo, porque se durmes en Lugo vas a almorzar en Lugo e vas a cear en Lugo. Por tanto, eso sí que deixa cartos na cidade. Bueno, unha campaña que estivemos difundindo por outras cidades, por Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, para que a xente tratase de vir aquí. E creo que conseguimos, creo que estamos avanzando nesa liña, agora hai moita máis xente que queda a dormir aquí, e o exemplo máis gráfico é que en Lugo se están construindo hotéis. Se isto non funcionase, pois non se construiría.
Pois un modelo de cidade, en definitiva, que agarda ser refrendado vindeiro domingo 28 nas Furnas. Rubén Arroxo, candidato á alcaldía polo BNG aquí no Concello de Lugo. Moitísimas grazas por estar con nós nestas últimas horas, nestos últimos días de campaña. E o mesmo que decimos a todos os candidatos, moitísima sorte o próximo domingo.
Pois moitísimas grazas, é sempre un placer falar con vos. E nada, simplemente agradecer a todas as persoas que nos están escutando en la radio, porque, bueno, é un placer poderme sempre dirixir as ondas.
Grazas, unha aperta.
Unha aperta.